አበ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘለው ግን አመጽን ጾርን መቅጻዓትን መግሐስ ናይ ሰብአው መሰልን ፍቃድን ኩውገድ አቤተ ክርስቲያናት ዝተፈላለዩ ናይ ሰላም ተበግሶታት ከም ዘሳልጣ ክንገርን ከሎ ዓለም ሓቁፍ ቤት ምኽሪ አቤተ ክርስቲያናት ኣብዛ ሃገር ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ብዘበግስዎ ውግእ ህዝቢ ዛ ሃገር ኣብ ስቃይን መከራን ወዲቑ ከም ዝርከብ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዛ ሃገር ንምርግጋፅ ሰላም ዝመርሕ ድላይ ምክብባርን ምቅብባልን ንምንቕቕሕን ዝተፈላለዩ ናይ ሰላም ወፈራ ንምትብባዕ ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ልኡኻት ከም ዝሰደደ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ላዕለዋይ ድርገት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ ሩዋንዳን ቡሩንዲን ካብ ዘዳውባ ከባቢ ልዕሊ 35,000 ህዝቢ በቲ ዕለት 12 ሓምለ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ኦቪራ ደቡባዊ ኪቭ ብዝካየድ ዘሎ ውግእ ምኽንያት ከም እተመዛበለ ንሓቢሩ። እዚ ድማ ካብ ወርሒ ጥሪ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብዛ ሃገር ብዝካየድ ዘሎ ውግእ ምኽንያት ዝተመዛበለ ህዝቢ 536,000 ከም ዝበፅሕ ናይ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ድርገት ይሕብር።